Σε αυτές τις συνάξεις που κάνουμε σε αυτό το χώρο, στο δεύτερο ίμιση κάθε μηνός, βασικά κάνουμε μία ανάλυση από την βίβλο του Αββά Βαρσανουφίου, το οποίο είναι ένα ασκητικό βιβλίο του 6ου μάλλον αιώνος, γραμμένο από έναν πολύ μεγάλο και ακραίο ως προς τους όρους της ζωής του, αλλά πολύ γλυκή και επιϊκή ως προς τον τρόπο της επικοινωνίας, μεγάλης φήμης Άγιο Ασκητή, προς τον οποίο προσέτρεχαν διάφοροι έτσι για να το συμβουλευτούν, για να κυρίως μοναχοί, όχι κόσμος. Αυτός έζησε αρκετές δεκαετίες έγκλειστος, δηλαδή σε πλήρη μόνωση, χωρίς επικοινωνία έτσι με τον κόσμο. Και κατήφθηνε πνευματικά κατά κάποιον τρόπο έτσι ανθρώπους οι οποίοι ασκητές, οι οποίοι είχαν μια έντονη φλόγα εσωτερική, αλλά και τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους, τις δυσκολίες τους. Πάθη, αδυναμίες και δυσκολίες σαν αυτά που όλοι οι άνθρωποι έχουμε. Και με εξαιρετική έτσι συμπάθεια και κατανόηση, αλλά και ξεκάθαρο και στοχευμένο λόγο, συμπαρίσταται σε αυτούς και τους απαντά στα ερωτήματά τους. Αυτή λοιπόν η βίβλος, αυτό το βιβλίο, το οποίο βασικά απευθύνεται, όπως σας είπα, σε ασκητές, επειδή ακριβώς μιλάει για το βάθος της ανθρώπινης ψυχής και τον αγώνα που αυτή κάνει και τις αδυναμίες που έχει, την πάλη την οποία διεξάγει, όχι τα προβλήματα της καθημερινότητος, αλλά το εσωτερικό, το πώς λειτουργούν τα πάθη. Θεωρούμε ότι είναι έτσι πολύ βοηθητικό και για μας. Η ίδια είναι η ανθρώπινη φύση, ο εγωισμός, η ολιγοπιστία, ο θυμός, η εσωτερική έτσι δυσκολία με τους διπλανούς μας, με τα προβλήματά μας, είναι θέματα τα οποία απασχολούν και μας. Δεν είναι λοιπόν το πλαίσιο της ζωής ανάλογο, αλλά είναι ο χαρακτήρας των προβλημάτων απόλυτα ίδιος, γιατί η ανθρώπινη φύση είναι ίδια. Σήμερα λοιπόν είχαμε κάνει ένα άλμα την περασμένη φορά, γιατί θέλαμε να πούμε και κάτι σχετικό με τις ημέρες των Χριστουγέννων, επειδή η προηγούμενη σύναξη ήταν λίγες μόλις μέρες πριν από την γιορτή των Χριστουγέννων. Κάναμε μια αναφορά σε μια από τις υστερότερες έτσι ερωτήσεις και απαντήσεις του Αγίου, που είχε μια αναφορά με το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως του Χριστού, δηλαδή την γέννηση και την είσοδό του, την ένδυση με την ανθρώπινη φύση. Σήμερα επιστρέφουμε κανονικά λίγο έτσι στην σειρά μας και θα διαβάσουμε έτσι πάλι όπως συνήθως κάνουμε, χωρίς ιδιαίτερες φιλοδοξίες, να δούμε το τι ακριβώς περιγράφει εδώ ο Άγιος, πώς απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα και κάνουμε μια απλή ανάλυση στο τέλος μια συζήτηση, για να δούμε και εμείς πώς θα προσαρμόσουμε το μήνυμα που εμπεριέχεται σε αυτά που θα διαβάσουμε στη δική μας τη ζωή. Έχουμε φτάσει αισίως στην 42η ερώτηση και απάντηση από τις 800... Είναι στον πρώτο τόμο, 218, οπότε έχουμε μέλλον. Θα δούμε δηλαδή τι θα κάνουμε, μπορεί να τα αλλάξουμε σε λίγο, του χρόνου ίσως, πιάσουμε κανένα άλλο βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στην 42η. Λέει λοιπόν εδώ, θα το διαβάσω λίγο αρχαία, λίγο μετάφραση, έτσι για να μαθαίνουμε λίγο και την εκκλησιαστική γλώσσα. Απόκρισης λοιπόν του μεγάλου γέροντος, του Βαρσανουφίου, προς τον Ιωάννη, αυτόν τον μαθητή του, ο οποίος έχει μια πιο στενή σχέση. Φανταστείτε ότι ζουν μέσα σε μια έρημο. Και ο κάθε ένας δεν είναι κάθε μέρα κουβεντούλες, δεν είναι ένα κοινόβιο. Είναι ένας από εδώ, άλλος από εκεί, μακριά, και κάθε τόσο βρίσκονται. Επικοινωνούν λοιπόν εδώ γραπτός πολλές φορές. Απευθύνεται λοιπόν ο Ιωάννης προς τον Βαρσανούφιο και ο γέροντας ο Βαρσανούφιος απαντά προς τον Ιωάννη ερωτήσαντα, ο οποίος τον ρωτά περί της συμβάσης αυτό ασθενίας πόθεν εστί. Αρρώστησε ο Ιωάννης και ρωτάει λοιπόν ποιος ο λόγος, ποια είναι η αιτία της αρρώστιας η οποία του συνέβη επειδή αρρώστησε. Ένα και δεύτερον, ή χρήη πίν της απερχομένης αδελφής στην Αίγυπτον, πώς χρήσαστε. Τον έπιασε μια ανησυχία και λέει αν είναι ευλογημένο να εξηγήσει ο ίδιος στους αδελφούς που αναχωρούν για την Αίγυπτο, αυτοί ζούσαν στα περίχωρα των Ιεροσολύμων, πώς να συμπεριφέρονται, πώς να ζουν. Και μεριμνώντα περί αυτών, μήπως θλιβώσει δια την αυτών προς τους τόπους απειρίαν. Και στον οποίο έπιασε μια εσωτερική ανησυχία, διότι τον ενδιέφερε, τον απασχολούσε έτσι με θλίψη από αγάπη προς τους ανθρώπους αυτούς, μήπως αυτοί οι αδελφοί, οι άλλοι ασκητές που θα πήγαιναν στην Αίγυπτο, επειδή δεν ξέρανε τους τόπους, θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να υποστούν ιδιαίτερες ταλαιπωρίες. Μια ερώτηση που και εμείς πολλές φορές την κάνουμε. Αρρωσταίνει κανείς? Το διαβάσω πρώτα μάλλον και μετά θα τα πω. Προχωρούμε λοιπόν λίγο στην απάντηση. Η ερώτηση πολλές φορές είναι αρρωσταίνω. Και όταν αρρωστήσω, λέω ποιος ο λόγος της αρρώστιας. Ποια είναι η αιτία. Και αρχίζουμε λοιπόν να ασχολούμαστε με αυτό. Ή ένα δεύτερο. Δείχνουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιους που μας πιάνει μια αγωνία, μια ανησυχία. Μήπως υποστούν μια ταλαιπωρία, μήπως υποστούν μια θλίψη. Αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και πέσουν σε μια περιπέτεια. Λέει λοιπόν ο Άγιος, «Με μειγμένη εισήν η παρασύ Αιγύπτη και η Ιεροσολυμίτε, αλλά μη φροντίσεις, μέλιγαρ το Θεό περί σου». Είναι ανάμεικτα μέσα στο μυαλό σου η Αιγύπτη, που είναι, θα σας το εξηγήσω αυτό, είναι οι λογισμοί οι οποίοι είναι λαθεμένοι και έμπαθεις, και η Ιεροσολυμίτε, οι καλοί λογισμοί της σωτηρίας. Αλλά μη φροντίσεις, μην ασχοληθείς πολύ με αυτό το πράγμα. Με λιγάρ το Θεό περί σου, διότι για σένα ενδιαφέρεται ο ίδιος ο Θεός. Μην αγωνιάς εσύ. Το δε εν θύμημά σου ποιησον κατά φόβον Θεού και μη θλιβείς. Όσο δε για αυτό που σου έρχεται στο μυαλό, κάνε αυτό το οποίο θεωρείς ότι γίνεται με φόβο Θεού και μην θλιβείς σχετικά με τους αδελφούς, αλλά μόνον εύξε και οδηγεί αυτούς Κύριος. Κάνε όμως την προσευχή σου και ο Θεός θα τους βοηθήσει να βρουν το δρόμο τους. Οδηγεί αυτούς ο Κύριος κατά το θέλημα αυτού περί παντός πράγματος. Μπορεί ο Θεός, αν εσύ προσευχηθείς έτσι με φόβο Θεού, με σεβασμό προς τον Θεό, με συνείδηση πίστεως, αυτός ο ίδιος να τους κατευθύνει κατά το δικό του θέλημα, αρκεί βέβαια και αυτοί έτσι να θέλουν, και εσύ ειρήνευε, για κάθε πράγμα ο Θεός τους φροντίζει. Πάρεξ γάρ του Θεού δεν γίνεται, διότι χωρίς την ευλογία του Θεού τίποτε δεν γίνεται. Μάλιστα εν το τόπο τούτο ή κατά φόβον Θεού προς ανάπαυση νεστή και ωφέλεια ψυχών. Ιδιαίτερα δε σε αυτόν τον τόπο, αν βέβαια κανείς κινείται με φόβο Θεού για την ανάπαυση και την ωφέλεια των ψυχών. Για να δούμε λίγο εδώ τι λέει. Δεν λέει μόνο αυτά που λέει, λέει και κάτι άλλο. Αυτό και ακριβώς θα θέλαμε κάπως να δούμε. Βασικά λοιπόν αυτός ο άνθρωπος κάνει δύο ερωτήματα. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με την οικονομική κρίση, δεν ασχολούνται με παιδιά, με προβλήματα τέτοια, δεν έχουν τέτοια. Είναι γυμνοί από αυτά τα προβλήματα. Αυτοί έχουν άλλο πράγμα. Διαρκώς στο νου, στη σκέψη και στη σχέση τους, έχουν τον Θεό μπροστά τους. Και λέει λοιπόν, αρρωσταίνει. Και το πνίγει ο λογισμός γιατί αρρώστησε. Ποια είναι η αιτία που αρρώστησε. Δεύτερο πράγμα, πληροφορείται ότι κάποιοι άλλοι αδελφοί, συνασκητές, αποφασίζουν να πάνε προς την Αίγυπτο από τα Ιεροσόλυμα. Αυτό ήταν σύνηθες για ποικίλους λόγους. Άλλοι πηγαίνανε για να γνωρίσουν άλλους ασκητές και να δουν νέους τρόπους ασκήσεως και να εμπνευστούν από αυτούς. άλλοι πήγαιναν για πρακτικές δουλειές, δηλαδή για να πουλήσουν τα εργόχειρά τους πολλές φορές ή να βρεθούν σε κοινωνία με άλλες έτσι κοινότητες. Ρωτάει λοιπόν, τον έπιασε η αγωνία, ότι αυτοί πού πάνε τώρα, θα φύγουν από το Ιεροσόλυμα με τα πόδια, να πορευτούν στην Αίγυπτο. Δεν γνωρίζουν τον τόπο. Τον έπιασε λοιπόν μια τέτοια ανησυχία. Τέτοιες ανησυχίες μας πιάνουν και εμάς. Οι γονείς με τα παιδιά. Φεύγουν τα παιδιά. Πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Πάει στο εξωτερικό, ποιον θα γνωρίσει. Δηλαδή πήγε εκδρομή ή βγήκε το βράδυ, πότε θα γυρίσει. Αυτό το δεύτερο υπάρχει με άλλη μορφή, αλλά το ίδιο πράγμα. Όπως υπάρχει και το πρώτο, ότι μας συμβαίνουν διάφορα γεγονότα και θέλουμε να βρούμε τις βαθύτερες αιτίες. Τι άραγε, ποια είναι η αιτία, η πνευματική αιτία. Γιατί επιτρέπει ο Θεός και αρρώστησα. Γιατί, τα γιατί. Έρχεται λοιπόν εδώ και δεν απαντάει σε κανένα γιατί. Και όχι μόνο αυτό, τα αφήνει όλα στην άκρη. Έρχεται και τι λέει. Λέει λοιπόν ότι κοίταξε, παίρνοντας αφορμή από τη λέξη Αίγυπτος, ότι θα πάνε στην Αίγυπτο, λέει ότι εσύ έχεις πρόβλημα με τους λογισμούς σου. Μέσα στην ησυχία στην οποία κάθεσαι, έχουν μπερδευτεί οι λογισμοί σου. Οι Αιγύπτιοι, γιατί θα σας πω γιατί το λέει αυτό, και οι Ιεροσολυμίτες. Οι κακοί, αυτοί που σου καταστρέφουν την ειρήνη, και οι καλοί, αυτοί που κατά κάποιο τρόπο σε βοηθούν προς τη σωτηρία σου. Ανοίγω μια παρένθεση. Γιατί λέγονται Αιγύπτιοι οι κακοί λογισμοί? Μεταφορικό είναι αυτό. Γιατί οι Εβραίοι είχαν ζήσει στην Αίγυπτο την σκλαβιά, την δουλεία, και δεν είχαν στερηθεί την ελευθερία. Κάθε τι λοιπόν που ιστορικά παρέπεμπε στην Αίγυπτο δημιουργούσε σε αυτούς μία αίσθηση ανελευθερίας, δυστυχίας, προβλημάτων. Και κάθε τι το οποίο αναφέρεται στα Ιεροσόλυμα ήταν η γη της επαγγελίας. Ήτανε ο τόπος των ελπίδων. Ήτανε ο χώρος της σωτηρίας τους. Έτσι λοιπόν μεταφορικά, αυτό υπάρχει στα ασκητικά βιβλία, γίνεται αρκετές φορές, συναντά κανείς να ονομάζονται Αιγύπτιοι λογισμοί ή κακοί λογισμοί και Ιεροσολυμίτε λογισμοί ή λογισμοί καλοί της σωτηρίας. Δεν θέλει παραπάνω εξήγηση. Αυτό απλώς εγώ έτσι σας το λέω, όπως το εννοεί εδώ ο Αββάς Βρασανούφιος. Στο πρώτο λοιπόν ερώτημα που λέει γιατί, ποια είναι η αιτία της ασθενείας μου, και αυτός προφανώς νόμιζε ότι είναι πολύ καλό να ψάξει να βρει την αιτία της ασθενείας του. Τι θέλει να μου πει ο Θεός πίσω από μια ασθένεια? Δεν του απαντάει σχεδόν καθόλου. Αντί να ασχολείσαι με το ποια είναι η αιτία και να ρυψοκινδυνεύεις το να ψάξεις να βρεις τις απαντήσεις σε αυτά τα γιατί, όπως εσύ τελικώς θέλεις, ένα πράγμα σου χρειάζεται. Να μην απαντήσεις το ποια είναι η αιτία της ασθένειας, αλλά να εμπιστευτείς το όλο σου πρόβλημα κάτω από την πρόνοια της αγάπης του Θεού. Ότι με λιγάρ το Θεό περί σου. Αρρώστησες, άσε τα γιατί. Πες εντάξει, αρρώστησα, αλλά ο Θεός φροντίζει για μένα. Ο Θεός θα με θεραπεύσει, ο Θεός έχει τους λόγους, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό έχει σχέση και με εμάς. Και ασφαλώς εμείς τυραννιόμαστε από αυτά τα γιατί. Σε διάφορα επίπεδα. Γιατί έγινε, γιατί δεν έχω δουλειά. Απλό έχεις δουλειά, γιατί έχει ανεργία μεγάλη. Γιατί, και εγώ το βλέπω, έρχονται σε εμάς, ας πούμε, και ρωτούν οι άνθρωποι, σαν να είμαστε οι προφήτες που βλέπουμε τα βάθη των ψυχών. Έτσι και αυτός ήθελε να κάνει, τόσο ανθρώπινα, την αιτία εδώ της ασθένειάς του, ο καθένας μας την αιτία και το βαθύτερο νόημα μιας δυσκολίας, μιας δυστυχίας, μιας δοκιμασίας, ενός προβλήματος, μιας ταλαιπωρίας. Απαντά λοιπόν ο Άγιος και λέει, μην ασχολείστε με αυτά τα γιατί, τα οποία ενδεχομένως και αυθαίρετα θα τα απαντήσετε, αλλά αφήστε τα, ελευθερωθείτε από την βάσανο αυτής της περιέργειας και κάντε το μείζον, το οποίο ποιο είναι? Είναι να πείτε δια της πίστεως ότι φροντίζει ο Θεός, ξέρει ο Θεός, και αυτό που έχει σημασία είναι όχι το να απαντήσω φιλοπερίεργα στο ερώτημά μου, αλλά στο να υποτάξω την ειρήνη της καρδιάς μου στην αίσθηση της παρουσίας, της αγάπης και της φροντίδας για μένα του Θεού. Όσον αφορά τώρα, λέει, για το δεύτερο, αυτό τι να κάνεις. Εσύ, λέει, με φόβο Θεού, δηλαδή ως ενώπιον του Θεού, που σε πιάνει η αγωνία τι θα γίνει με τους αδελφούς σου, τι θα γίνει με τους δικούς σου ανθρώπους, οι οποίοι πορεύονται σε μια άγνωστη κατεύθυνση, και αυτό σε αναστατώνει, σου βασανίζει το θυμικό μέσα, σου καταστρέφει την ειρήνη μέσα στην ατμόσφαιρα της ησυχίας που βρίσκεσαι, τι να κάνεις. Με φόβο Θεού, αυτό το πράγμα που έχεις να κάνεις είναι για να προσευχηθείς. Κάνε την προσευχή σου με την εμπιστοσύνη ότι ο Θεός αυτούς τους οδηγεί κατά το θέλημά του περί παντός πράγματος. Και δεν υπάρχει τίποτε τον οποίο να μπορεί να γίνει χωρίς την έκφραση της βουλήσεως του Θεού, μάλιστα σε ένα τέτοιο τόπο ασκήσεως, όπου τα πάντα τα εμπιστευόμαστε στο Θεό, και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα προκύψει και η ανάπαυση και η ωφέλεια των ψυχών που όλοι ζητούμε. Και εμείς, λοιπόν, το κέντρο μας, και αυτό έχει πολύ σημασία, δεν είναι συνήθως και στον αγώνα μας ακόμη ο ίδιος ο Θεός, αλλά το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος μας είμαστε εμείς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έρχεστε πολλές, πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε. Εγώ το ακούω όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό στην εξομολόγηση που έρχονται οι άνθρωποι. Έρχονται, λοιπόν, μου λένε την εξής έκφραση: έκανα αυτό και δεν μου άρεσε καθόλου και δεν ένιωσα καλά. Και αυτό σημαίνει, έκανα μια αμαρτία. Ξέρω, εγώ κατηγόρησα τη γυναίκα μου, πιάσα το παιδί μου και του ρίξα με εκνευρισμό κανένα δυο χαστούκια, και το α και το β, και δεν ένιωσα καλά. Είναι λάθος. Είναι, δείχνει ένα φρόνημα. Ο σκοπός δεν είναι να νιώσεις καλά. Ο σκοπός δεν είναι να αισθανθείς κάτι. Ο σκοπός είναι ότι αυτό που έκανες τραυμάτισε τη σχέση σου με τον Θεό. Το κέντρο είναι ο Θεός, όχι εσύ. Έτσι στη σχέση μας γενικότερα. Αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει διαρκώς είναι η παρουσία του Θεού. Όχι το πώς εμείς νιώθουμε, αν θα νιώσουμε καλά ή όχι. Το ίδιο κάνουμε, λέμε και άλλες φορές, να πας να εξομολογηθείς, θα πας να πεις και θα ξελαφρώσεις και θα νιώσεις πολύ καλά. Δεν είναι σάουνα η εξομολόγηση. Δεν πας για να νιώσεις καλά. Πας για να νιώσεις άσχημα. Και αυτό θα σου φέρει την ειρήνη. Το άλλο θα σου φέρει ένα βόλεμα. Θα πείτε, μα ξέρεις, αυτό εννοούμε. Δεν ξέρω. Αν εννοούμε αυτό, εντάξει. Αλλά ο στόχος που πάμε είναι να μικρύνουμε τον εαυτό μας, να πονέσει ενώπιον του Θεού ο εαυτός μας, για να αισθανθούμε μετά ότι μας αγκαλιάζει η χάρη του Θεού. Ο σκοπός είναι να αναπαυθεί ο Θεός. Το ίδιο με τη Θεία Κοινωνία. Πάμε να κοινωνήσουμε και λέμε, πάμε και νιώθω πολύ καλά. Αν προσέξετε, ο λόγος για τον οποίο πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε στηρίζεται σε αυτό που είπε ο Χριστός. Επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών, προτού με παθήν. Ότι εγώ επεθύμησα να φάω μαζί σας. Όχι εσείς να φάτε μαζί μου, άρα ένας χριστιανός όταν είναι σωστός ενώ στο φρόνημά του και υγιής, ο λόγος για τον οποίο μεταλαμβάνει είναι η ανάπαυση του Θεού, όχι η ανάπαυση η δική του. Δεν ξέρω αν αυτό το καταλαβαίνετε, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε, διότι αν δεν το καταλάβουμε, τότε και σε λάθος δρόμο είμαστε και με λάθος φρόνημα ενεργούμε, και τελικώς η ειρήνη της ψυχής μας καταστρέφεται και νομίζουμε εμείς διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι. Όταν, λοιπόν, όλη η ψυχή παραδοθεί στο θέλημα του Θεού, σε αυτό, αυτόν ενδιαφέρει για μας, τότε ούτε η ασθένεια, λέει εδώ, επηρεάζει, ούτε ο κίνδυνος στον οποίο θα βρεθούν τυχόν οι άνθρωποι, και ο πνευματικός κίνδυνος είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εμπιστεύσου το όλο στο Θεό εμπιστεύσου και τους άλλους στο Θεό και ειρήνευε. Ζήσε μέσα λοιπόν στην ατμόσφαιρα αυτή της εσωτερικής αναπαύσεως και της ωφέλης της ψυχής σου με τα φόβου Θεού. Εδώ ο φόβος του Θεού αυτό σημαίνει ότι όλα να γίνονται για το Θεό. Αυτό είναι μια σύντομη απάντηση σε ένα τέτοιο νομίζω βασικό ερώτημα.